Kristus mīļotie, pirmkārt jau vēlos sveikt ar mācību gada iesākumu. Jāsaka, ka Dievs ir veidojis šo pasauli tik lielu un bagātīgu atziņā, ka cilvēkam būtu nozīmē nepārstāt mācīties, nepārstāt izzināt Dievu šo patiesību. Bet ko nozīmē šodien mācīties? Ko nozīmē baznīcā būt gataviem mācīties? Mēs, protams, varam runāt par formu, kas ir tik aktuāls šodien mūsdienās. Kā mēs kaut ko spējam iemācīt cilvēku? Bet tomēr, runājot un strīdoties par formām, mēs vienmēr aizmirstam par sapni. Jo galu galā tas ir tas, kas ir būtiskākais tajā visā. Forma nekad nedrīkst aizstāties priekšā satura, jo saturs ir būtisks un svarīgs. Un viens no mūsu kristīgās baznīcas saturiem, kas satura arī mūsu kā baznīcas locekļus, ir kristīgi. Tas ir tas, ko es vēlos, lai arī mēs šodien pārdomājam. Kristīgi. Dārgie, jūs esat kristīgi. Un pārlaba teksts, ko tu pat dzirdējām otrajā lasījumā, liecina par to, ka kristība mums kā cilvēks pagriež pilnīgi mūsu dzīvēs pretējā virzienā. To, kā mēs domājam un uztvērām lietas pirms kristībā. Pāvils sludina, ka kristība mūsu pilnībā izmaina. Tā dod mums pilnīgi jaunu dzīvi. Tā kā Mārtiņš Luters arī ir atsaucies tieši uz šo Pāvila vēstules romiešiem 6. nodaļu. Bet ko tad īsti nozīmē kristība ūdenī un garā? Tā nozīmē to, ka mūsošiem vecajiem cilvēkiem, vecajiem Ādamam, cauri ik dienas, cauri grēku mūžā, ir jātiek nospīst. Ir jāmirst tam vecajam mūsos. Bet kā citi teologi ir teikuši, ka vecais Ādams ir diezgan labs pelnētājs. Bet nebūt tas vien arī jaunais cilvēks. Jaunajam cilvēkam mūsos ir jāpieaug. Jāstāv Dievu priekšā. Ik dienas šķīstava ar tīru sirdi. Un tas ir tas, ko nozīmē šis skatīgi pārmaiņošana kristībās, kur mēs tiekam darīt par jauniem radījumiem. Kur tas rakstīts? Tas ir rakstīts vēstulē Romiešiem, 6. nodaļā. Tā mēs kristībās līdz ar Dievu esam atraktināti. Vai tāpat kā Kristus, kas jaunākstā mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Un šajā rītā mēs pārdomājam šo rakstu vietu, varam atskatās to Pāvils ar to dāsums teikt stādīt priekšā. Bet pirms mēs vēl apspriežam šo brīnišķīgu argumentu, kur Pāvils caur šiem vārdiem mums ir dāvājis, lai mēs šodien to apspriestu un mācītos. Pirms tā mums ir jāizdara ja tā var teikt neķīgais darbs. Vai citiem vārdiem sakot, pirms labās ziņas mums ir jāizdara un jāiepazīstas un jādzirdi sliktās ziņas. Gluži kā bērnībā, kad tēvs vai māte ar tie bērni, kurš saka, lai viņi saka, man ir priekš teicis divas ziņas, viena laba un viena slikta, kuru tu gribi dzirdēt pirmu. Parasti mēs sakām, protams, ka citi var būt labo, bet es zinu, ka es vienmēr esmu teikt slikto, lai labā būtu kā tāda glazūra, kas visu nolīdzu, kas tomēr atstāja ar kaut kādu cerību prieku. Un sliktā ziņa šodien ir šī. Sliktā ziņa, ka mēs visi mirsim. Vienkārši labā. Bet tik dzīvi duras cilvēku sirdī. Un mums to vajag aptvert. Nāvei nevajadzētu būt tādam pārsteigumam mūsu dzīves. Tā ir viena duža lieta, ko zinām par mūsu dzīvi, ka tā ir noslēgums. Saprotiet, ja Jēzus, kā Bībele mums svētie raksti, māca nenāks pirms mums nāks, ikvienam no mums būs pēdējā dvaša. Un mēs nezinām, katrs, kad tas būs. Vai tas būs šodien, vai rīt, vai kādā citā brīdī. Bet mēs zinām, ka mēs mirsim. Mēs zinām, ka mēs esam mirsti. Laicīgi. Diemžēl, pat tad, ja mēs to zinām, mēs savas dzīves uzvedamies, kā tas nebūtu patiesi. Un man šķiet, ka tas mums kā cilvēkiem visiem ir par klūpšanas akmeni. Un mūsu kultūra to piedāvā. Nedomājot to. Noraidot šo faktu. Mēs savā ziņā slēpjamies aiz nāves. Cik vien tas būtu iespējams. Mēs slēpjam nāvi no mūsu pašu domā. Cik tas ir mūsu spēkums. Tas nav pareizs. Jo vienā mirklīsīgi šī slēpšanās pārtrauks par mūsu realitāti, kurā vai vajag nāksies pēc tādiem pretiem. Mūzes 90. Psalmā saka šādas vārdus. Viņš lūdz kungu un saka māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi iemantojam. Jā, māci mums šo laiku, kad mēs esam šajā dzīvē cilvēki, dzīvi cilvēki, māci mums tā dzīvē, ka gudru sirdi iemantojam. Šis teiks mums liek novērtēt lietas. Šis teiks mums māca, ka mūsu dienas ir arī skaidrītas. Tās nebūtēs mūži. Kristus mīlotie ir tāda eksistenciālā filozofija. Tur gan ir ļoti daudz nesakošu lietu, bet viena lieta, par ko tā runā, tā saka, ka mēs ik dienas dodamies repīgi savai nāvei. Ik dienas no dienas mēs tai turpojamies. Un tas ir svarīgi, lai to paturētas un tas sirdies. Un šī apziņa par mūsu mirstību vērta mums kā cilvēks vienlaikus divos virzienos. Pirmkārt, pirmais virziens ir pozitīvs. Tā palīdz mums lietas prioritizēt. Kas ir tas svarīgais šajā dzīvē? Saprotam, ka mūsu laiks ir ieroči, sākam domāt, ka pareizi to izmantot. Esot mācītā jautā un kalpojot arī mācītā, nevienu vienu reizi man ir nācies stāvēt pie kādas lūdzes. Bet tāpat es neesmu dzirdējis kādu, kurš šajā grūtā atrodas, kas būtu teicis, ka es esmu priecīgs, ka nekad neesmu izveidojis kontaktu ar savu brāli vai māsu, ar saviem tuviniekiem. Viņš nekad nav teicis, ka es esmu priecīgs, kad es tik ļoti ilgi biju projām no mājām, vai visu savu dzīvi pavadīju darbu. Nē, cilvēki tajā brīdī novērtē to, kas ir svarīgs. Un citiem vārdiem sakot, ka dzīve tuvojas noslēgumā, tad mēs burtiski arī saprotam, ka mūsu dzīvē ir tieši līnija un tā liekums pārvērtē mūsu dzīves prioritātes. Kristiešus, kas motivē ar vienmērā mīlēt Dievu un savu tuvāku. Lai gan tā motivācija nav tā pareizā, un mēs to ļoti labi zinām. Tomēr tas ir viens no motivatoriem. Un tāpat tie, kuri nav kristieši, ja tie aizdomājas par nāmu, viņi izjūt nepieciešami un savāties. Un tas, protams, ir šis pozitīvais virziens. Bet tomēr ir arī otrs virziens. Ja tā varētu teikt, bīstamais virziens. Vai mūsu sirds virziens. Kad mūsu sirdīs ieņem vietu bailes un nāks, mēs paliekam neadekvāti pret dzīvi. Un tas parāda, cik mēs māc, tomēr esam šīs nāmas priekšā. Neskatoties, cik labs tu esi bijis savā dzīvē, cik veselīgs un bagāts esi. Cik svarīgi tavi kontakti ir bijuši šajā dzīvē, vai kāda vara tev ir bijusi uzticēta. Nāme arī tiesā. Un tas ir skaudi. Un tāpēc ir vienam ticīgiem un neticīgiem dzīves sirdī ir šī atzīme. Par to, ka mums taču nevajadzētu mierīt. Tā ir tā pretestība, kas saka, ka mēs taču neesam radīti nāvē. Nāvē ir kaut kas svešs priekš mums, bet tomēr tā ir klāts. Un mēs izjūtam dzīvi neapmierinātību un nepatiku pret nāvi. Mūsu sirds cīnas pret šo faktu. Šie nāvi nāk pie mums, pie tiem, arī kurus mēs mīlam. Un mēs kā kristieši, protams, zinām, ar kuriem nāk šī neapmierinātība. Mēs to esam mācījušies. Pat ja mēs atkal un atkal mūsu kultūrā tiekam mācīti, ka nāvi ir kaut kas dabīgs, nāvi ir daļa no dzīves. Mēs esam dzirdējuši, ka mūziķi dzied par dzīvības ciklu. Mēs esam Disney mūtenēs redzējuši šo karu laulu, kur arī tiek apspēlēt šī tēma par dzīvības ciklu. Mēs kā kristieši zinām, no kurienes tas viss nāk. Mēs zinām, ka Ēdenes dārzā Dievs radīja cilvēku, Ādamu un Ievu, lai tie dzīvotu kopā ar Dievu mūžību. Mēs zinām, ka viņiem nevajadzēja piedzīvot nāvi. Pat, ja Dievs tajā brīdī viņus brīdinā, no visiem kokiem var teikt, bet to labu un ļaunu nē. Jo tajā dienā, kad jūs ēdīsiet, jūs mirtīt un mirsīt. Tā bija ticība, kurai vajadzēja uzticēties Dieva vārdu. Viņi nezināja, kas ir nāve, kas ir grēks, kas ir tas, kas padara cilvēku mirsīt. Bet mēs zinām, ka pēc Dieva gribas arī mums nevajadzētu pārdzīvot, piedzīvot šo nāvi. nāve ir tā, ar ko mēs saskaramies. Un tas notiek mūsu grēkiem. Apostols Pāvils pirms vēstules romiešiem saka šādas vārdas: grēka valde ir nāve. Un mēs kādēļ arī zinām, kādēļ mēs mirstam. Tāpēc, ka tu un es esam grēcīgi. Mēs mirstam, jo esam grēcīgi. Mūsu nāve ir grēka spriedums. Mūsu nāve notiek mums arī Dieva tiesas priekšā. Vēstures ebrejiem autors saka, un kā cilvēkam nolēmts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa, tā ir skauda rakstura. Un tomēr paties. Un to ir svarīgi mums iegaupēt un domāt ne tikai par sevi, bet arī par mūsu mīļiem un tuviem. Par cilvēkiem, kas ir līdzās mums ikdienā. Cilvēkiem, kuriem strādā, sarunājās, vienkārši esam kopā. Mēs esam visi vienā laikā. Mēs esam mirstoši un mēs cīnāmies pret šo faktu. Un Kristus mīļotie, tas ir šis nelabais darbs, ko mēs tikko paveicām. Šī nelabais, sliktās kur mums vajadzētu apzināties. Pirms mēs tālāk uzklausām, ko Pāvils vēlas mums sacīt. Tad Kristus mīļotie Pāvils saka ļoti brīnišķīgas vārdas no vēstules romiešiem. Sastās nodaļas viņš saka, kā tevi ir savā. Tu esi kristietis. Ar tevi ir savā. Citu starpā kuriem esi miris, lai raudzītos uz priekšu un nāvi, tu skaties atpakaļ uz to. Ar vien vairāk attālinoties no tās. Pāvils saka, vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas esam kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz viņa nāvi. Tu, kas esi kristīts, esi jaunies, tu jau esi tik sapratis. Un tu jau esi augšā cēlies no kāpa kopā ar Kristu. Varbūt šo teikto ir ļoti grūti saprast pāri mācītājiem. Bet lai to vieglāk izprastu, es atļaušos uz lūpu izcēlēties. Tu šajā brīdī esi līdzās noziedzniekiem, līdzās Kristu, tiesis pie krusta. Tu esi kopā ar Kristu, lai mirtu. Un tā arī Jēzus mirstu līdzās ar viņu, atdod savu darbu. Un tad varēja nākt, lai noņemtu Jēzus miesu no krusta. Un tie noņem arī tā. Un noliek tās uz zemes, lai tevi ietītu audekā. Tad nāk vīri, ņem Jēzus un arī tevi uz pleciem, un mēs jūsu dārstu, kur ir sagatavota kapiņa, tev un Jēzus. Tur, protams, iekšā ir augsts un tumšs, un viņi noliek Jēzus un arī tās miesas līdzās blakus uz zemes. Aizveidu akmeni priekšā kapu vietai, un tu esi apgādājies kopā ar Kristu. Bet tad trešajā dienā gaisma atveras tavs acis, un tu ieraugi, ka esi dzīvs. Tu pagriezies un ieraugi, ka līdzās arī Jēzus ir dzīvs. Un viņš patīkams mainās. Viņš saka, dosimies promušējies. Viņš palīdz tev piecelties un jūs dodaties kopā ārā. Kristus, viņa pie tas ir tas, ko nozīmē Kristi. Tas ir tas, ko nozīmē būt Kristi. Pāvils saka, vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzus Kristu, esam kristīti uz viņa. Tā mēs kristībās līdz ar viņu esam apraktinālē, lai tāpat kā Kristus savu tēvu godību ir uzmodināts no miršiem, arī mēs savā dzīvē staigā jaunā dzīvē. Tas nozīmē, ka tu vairs nedodies prekinkā, bet tu dodies promotā. Ne uznādi, bet promotās. Tu jau esi miris līdz ar Kristu, un tagad tu dzīvo līdz ar viņu. Tas Kristus mīļotie maina pilnīgi visu, kas pagriež mūsu dzīvi pilnīgi citā virzienā. Tas maina to, kā jūs uzlūkojat nav. Tur vairs nav pazudināšanas, kas esam tēvi Kristu, kas esam Kristi. Dzīvot mums ir Kristus un mieru, kā Pāvils saka, mums ir ieguvums. Mūsu pēdējā apsvilcienā, kad mūsu sirds bārstās pūkstē, mēs nemirstam. Pāriesim caur nāvi dzīvē. Un tas ir solis tuvāk, pilnīgi priekām augšanas dzīvē. Un tas izmaina visu. Kā tu raugies uz dzīvi, uz cilvēkiem tev līdzās, kā tu raugies uz nav, uz ciešanām. Un tas ir tas, ko Pāvils studija. Viņš ņem šo atzīmi un ietēja skaistā līdzībā. Viņš saka, ja tu esi bērns, kur mums šodien varbūt grūti ir iedomāties, ko nozīmē bērns. Tajā laikā tas ir skaidrs saprotams, ka tavu būtību un pienākums līdz mūža galā ir kalpot savu kundam un meistram. Pāvils saka, ja tu esi bērns, tev ir pienākums to darīt, kalpot savam kundam, līdz tu esi miris. Ja esi bērns kādā tirānā, viņš liek tev ieteic ūdens, tu noeji pie aktes un iespēl ūdeni traukā un nesot, ko viņam tu ceļā pēkšņi mirs. Un tad šis pirāvās kungs nāk mājās, izsaucis un meklē pēc ūdens, un viņš to neatrāk. Un viņš meklē tevi. Tad viņš dodas ceļā uz aku un atrāk tevi ceļā mirušu. Viņš dusmīgi izsaucis celies, dod man ūdeni, bet tu zini, ka tas vairs tev nav jādara, jo tu esi mīris. Protams, viņš ir ļoti pārsteigties un dusmīgs, jo ir zaudējis kaut ko lielu savu titulu, zaudējis to, ka tu esi mīris, bet tu esi brīvs no viņa. Brīvs no viņa pirāmēs. Kristus mīļotie, tā ir ilustrācija, kur Pāvils ir stādījis mums priekšu. Mēs piedzimam kā grēka bērni, bet mēs nomiršam. Mēs vairs neesam pakļauti grēka pirāmē. Mēs vairs grēka neesam neko parādi. Mēs esam vienuši grēka, lai dzīvotu Kristu. Pāvils saka, zinādami, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustāsies, lai tiktu iznīcināt grēcīgākos. Tā, ka mēs vairs nekalpojam grēku, jo tas, kas nomirs, ir attaisnots un brīvs no grēku. Mēs esam mieruši līdz ar Kristu un mēs ticam, dzīvosim līdz ar viņu. Zinātami, ka mirušiem caur Kristu tiek augšā atstāt. Un mēs vairs nemirstam, tāpat kā Kristus vairs nemirst. Nāve vairs nevalda pār mums, jo mirdams viņš reiz par visām reizēm ir nomirst par mūsu grēku, bet dzīvodams viņš dzīvo Dievu. Pāvils saka, tā uzskatiet par jūs sevi. Tas ir jūsu mērķis, ka viņš ir mirs par jums. Mirs par jūsu grēku, un jūs esam darīti dzīvi, Jēzus Kristus. Vai jūs Kristus mīļotie dzirdat, ka jūs vairs neesat neko grēku parādot? Jūs vairs neesat nāvei neko parādot? Jūs esat Kristus. Un tas izmaina pilnības. Tu pieder Jēzus, kas tev ir darījis brīdī. Piedodams tādus grēkus, tu pieder mūžīgā dzīvībā, jo tu esi Kristīgs, Dieva tēva un dēla un svētā Gara vārdā. Amen. Pasargā mūsu sirdis un domas Jēzu Kristu uz mūžīgo dzīvošanu.